Blasiða 51. Hún lá lengi grafkyrr. Loks heyrði hún að pappi fór niður. Hún heyrði að hann fékk sér kaffi og hann var áraðanlega að reykja. Mamma kom inn til krakkana og leit yfir hópinn. Ertu sofandi, Heiða? Sagði hún. Nei, ég get ekki sofið. Hvað að pappa? Spurði hún svo. Pappiðinn úrvinda af þreytu og honum líður ósköp illa, sagði mamma. Þetta var skelfilegur túr. Við verðum að hjálpa honum í gegnum þetta. Nýi strákurinn var að gráta og mamma fór inn til hans. Heiða fór fram úr og læddist niður. Þar sat pappi og var að leggja kapal. Sígarettan hékk í munnvikin á honum og kaffibollinn stóð á borðinu. Hún stóð dálitla stund og horfði á hendurnar á honum sem voru svo stórar og klunnalegar að hann varð að blása í spilin til að skilja þau í sundur. Þá sá hann hana. Ert þú vakandi, Heiða litla? Sagði hann. Hann sótti bolla og hellti í hann köldu kaffi og rétti Heiðu. Ég drekk aldrei kaffi, sagði Heiða. Hann horfði á hana og hristi svo höfuðið. Nýi strákurinn ekki heldur, sagði Heiða og hló. Pappi horfði aftur á hana eins og hann skildi hann ekki. Svo lagði hann frá sér spilin. Æ, Heiða mín, ég kann ekkert á börn. Við erum að tala saman, hugsaði Heiða. Það ekki von, sagði hún. Þú ert aldrei heima. Nei, ég aldrei heima. En vert ekki ströng við mig núna. Hún var ekki viss að hún yrði ein ströng við hann og áður, jafnvel ekki þó að hann færi í bæinn og kæmi heim með láka netamann. Þeir gerðu svo sem engum neitt, þó að þeir væru fullir. Þú ert dugleg stelpa, Heiða mín, sagði pappi. Þú líka, sagði Heiða. Hún mundi allt í einu eftir því að hún hafði ekki hugsað bókina sína lengi. Kannski ætti hún að bíða með að skrifa hana þar til hún yrði stærri. Stuttu seinna var barið og hún hleyfti láka netamanni inn. Pappi inn í kamesi, sagði hún og láki misti næstum flöskuna frá Ólas brútt í gólfið, svo hissa varðan. Orðskýring, túr, sjóferð, sjómannamál.